dhaggeeffattootaaf dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa nagaan keenya sinagaa wattamuutan kun sagalee Ameerikaa raadiyoo akkasumas televiziyoona saatolaa itti Itiyoosaatiin Washington DC irraa kallattiin kadarbu sagantaa afaan Oromootiif guyyaa har'aa kamis fulbaana 30 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 20 bara 2014 keessummeessituun keessan har'aa Tuujubee Horaati. Piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammireeti. Qophii keenya kan har'aa keessatti biyyarraa gabaasaalee ergaman naannoo addunyaatii kan nu dhaqqabaniif asiis ka qindeessan isiniif dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turuun akka nu hordoftan isin affeerraa oduu dursaa gara baafaqaadhuttan isin dabarsa.
Ashama akka mul'atan oduuwwan irraa qabnu kunooti. Itoophiyaan aangaa'onni dhaabbata tokkummaa mootummootaa torba sa'aatii 72 keessatti biyyattii keessaa akka bahan murteessuu ishee ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Dubbiima ministeericha ibsa har'a baasaniin Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira kan dhaabbata gargaarsa daa'immanii yookaan UNICEFii fi kan dhimma gargaarsa namoomaa jaarmiichaa itti gaafatamaa garee kan waajjira qindeessaa dhimma mirga namoomaa jaarmiichaa dabalatee namootan torba irratti dhimma Itoophiyaa keessatti harka galfataniiru jechuudhaan mootummaan murtoo persona non grata yookiin namootan fudhatama hin qabne jedhu irratti dabarsuusaa beeksiseera. Amma oduun kun tamsa'etti dhimma kana ilaalchise tokkummaa mootummoota gamtoomanii irraas ta'ee dhaabbattoota isaa irraa ibsa kenname argachuu hin dandeenye. Bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa keessatti naannoo 11ffaa hundeessuudhaa fi sirni filannoo uummattoota lixa kibba Itoophiyaa guyyaa har'aa taasifamuu isaa gabaasaan VOA Yoonaataan Zabiidiyoosii Boongaa irraa gabaaseera. Filannichi zoonii 5 fi aanaa addaa tokko keessatti kan taasifame yommuu ta'u naannoo uummattoota kibbaa keessatti filannoon federaalaa marsaan 6ffaan bakka itti hin taasifamin hafettis filannoon taasifamuu isaa gabaasa kana irraa beekuun danda'ameera. Karaa biraatiin mootummaan naannoo Sidaamaa mootummaa haaraa hundeessuudhaan obbo Dastaa Leendaamoo pirezidaantii naannichaa taasisee muuduun isaa beekameera. Caffeen mootummaa naannoo Amaaraa pirezidaantii haaraa filachuudhaan miseensota kaabinee isaa muudeera. Gabaasni Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa VOA'dhaaf qindeessite akka jedhetti Dr. Yiliqaal Kaffaalee pirezidaantii naannichaa duraanii obbo Agenyoo Tashaagari bakka bu'uudhaan pirezidaantii naannichaa ta'anii muudamaniiru. Pirezidaantichi kaabinee isaanii keessattis miseensota paartii mormitoota lama muuduun isaanii gabaasameera. Akkuma kanaan paartii mormitoota sochii biyyoolessaa Amaaraa ABN irraa obbo Taahir Mahammad itti gaafatama biiroo aadaa fi tuurizimii ta'anii yommuu muudaman paartii sochii uummata dimokiraatawaa Amaaraa irraa obbo Tasfaahuun Alemne daayireekteera eegumsa naannoo ta'anii muudamaniiru. Tigraay keessatti namoonni miiliyoonii 5 ol ta'anii balaa beelaa cimaa ta'eef saaxilamuu isaanii daayireekteerri eegumsa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adihaanoom ibsaniiru. Dr. Tewoodiroos har'a fuula tiwutarii isaanii irratti akka ibsanitti babal'insa beelaatiin walqabatee dhukkuboonni adda addaa uumamuu akka danda'an himanii rakkina kana hanqisuudhaa fi midhaan nyaataa qorichi boba'aadhaa fi qarshii dabalatee gargaarsi namoomaa atattamaan danqaa malee akka Tigraay hin seenuu danda'u gaafataniiru. Kun sagalee Ameerikaati. Biyyi Kaanaadaa yeroo jalqabaatii fi guyyaan dhugaa fi araaraa akka kabajamu murteessiteetti. Guyyaan kun akka yaadatamu kan murtaa'e seenaa biyyattii keessatti bara 1831 hanga bara 1998 namootan ganamaa kaasee lafa biyya sanaa irra turan warra hindootaa saba biraatii wajjin walitti makuudhaaf jedhame ijoolleen isaanii manoottan barumsa bakka jireenyaa keessatti akka dirqiidhaan baratan taasifame ijoolleewwan hedduun miidhaan isaanirra ga'eera. Bara sana keessatti ijoolleewwan 1,100 fi 1,500 manoottan barumsaa waldaalee kiristaanaa adda addaatiin gaggeeffaman akka galan taasifame ijoolleewwan hedduun hiriirsa qaamaatii fi okkora saalaa akkasumas dhabiinsa nyaata gahaa fi ilaalcha gadaantummaatiif saaxilamanii turan. Gocha kanaan ijoollonni 4,000 ol akka du'an yommuu amanamu yaadannoon amma qophaa'e kun warreen du'anii fi warra lubbuudhaan rakkina sanarraa afanii yaadachuudhaaf jedhameera. Hordoftoota keenya oduun irraaf qabnu kanuma sagantaa keenya afanii nu wajjiniin tura.
Baafaqaadhuu oduudhaaf nan galateeffadha. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gabaasattaa nuti ceena. filanno marsa jaafa Ethiopia ke setetasifamen partin baradina sagale motumma sa unde sudandaw argate jiraje churan boarding filanno biyolesa bekamti kenu finsani adatama halu makananis nanno oromia ke set partin baradina gutummat sagale argachun motumma hara fulbana kudashan barakumala mafur afur akadako set Ethiopia tunde sejira Kanada alchisun gabasan kenye mitukufak adu hogganu ta parti morumitu motu mahara kana kesa koda futatani funfutatin akasumas tintalto ta siyasa dubbise gabasak indese kaba kuno.
Damni siyasa baladina nanno urumia filan nomar saja afasa gale gutu kanargate motu mahara undesein prezidanti nannicha dabalate kabine motu mahannicha chafe nanno urumia fdiesun raggaera. Filan nomar saja afakanan durgumach ima nannicha kesati taaja dame kan ega mature damni siyasa kongrensi federala wa urumo durse filan nicha kesa of basun niadatama. Hala hundefama motu mahara nannicha kesati gaggefame ilal chise kangafataman ittiana durataa kongrensi federala wa urumo ob bo mulatu gammachu hakas jechun sagale america fimo
waifil mata odesu fillera kina gudda ya muture kesat partin kana kesati dorgomani hamma yonatu iddo hida jiranitti filmata nagatu te biyana kesatti sirna haratu lafakabate jenne wayannu hinqab
ogessa science siyasa fi university adamatti barsisa kantan obbo branu bayenamu filannon tokko demokrata wala kanjedamu qamonni kesatti hirmachu qaban gutumman yo kesatti hirmatanila filanno hirmanna qama hunda hinqabnen motumman hundaus ummata nambulche jedu biratti fudatama tabu malajadu
koko qofasa tae gorguma qabajechun dandes filanno nakasitirra wonni tokko demokrata wata undandu inni kuni demokrata ammahin tane timoyu fulatamumma ummata ballahin qabar
university haromaya tibarsisa fi ogessa sera kantan obbo dawit guddata gamasanin yomu jijiramni siyasa Ethiopia kesetti jalqabe abdi gudda fide kanufe yerom rasa boda garu gara sodatti jijiramun diren siyasa dipachadufun filanno kangaggefa metawus otumma hara ammahun dae gutumma tutti fulata mahin qabu jechu hindandeñu jechun yada sani ibsu
barbati motumana majiru like legitimate muti chinnes because there very elements of election like some element in the ko filanno kanyera mo filanno hammi barbade satau ame barbade latirma tene jirewa so totally mo democratically kara sire kebesan alu baye demokrata wa tengara angoti ko sere no gaje fa ga fa jetu simos ko no fa ta jetu
hunde famo motu mahara nanno oromia ke set tasifamen ho gana biro dimma hojeta fi hawasuma oromia taun kan mudaman aba abao isanin ho gana murra obbo ararso bikla biyato ko walinkam walin tajajilu akasumas qabsonuti gaggesa tures ummatu makana tajajilu wanta ef gafi motu manuf diesse simanne rajad
kuni wangari da ma kuno kenya tajajilu da hu ce kai setti oirmanne rakinan kabu haju nu sakka da abati marianne akasitti irra irmachu dandeenye yesu
presidentin party badadina dr abiy ahmed kanandura misensonni da bole siyasa murkattota ango motuma hara hundefom akakoddeta nipsuni sanini yadatam kunis ethiopia ke setti adem sahara la mudama hara amma motuma nanno oromia da ba siyasa murmitu rakennef akamin tin taltu kanjedaman obbo mulatu gammachu namonni duunfan duru motuma tinigalu wan hara kanjedamu garu yo da bulin siyasa dimma ummata isani ratti wali galan jechuun ibsu
party jini wali galani yo motumma da abatani da nami leetaan akuma barbaade tisani jini wali galuudan kara daddati har kala fajala wa wajetani nutti galeere jedani akaseenaato de suni oromo wanni kana wala bagochi siisu injiru
oges science siyasa obbo branu bayenammo gamashanin namota ummata ke satti fudata maqabaniif muuda makennun motumma fudata mafilanno demokrata wa gaggeessu dabun ummata biratti dabe kara kana argachuuf yaalu lajedu
filanno amala demokrata waqalan lafakaaye akkasanaati hojiin oofu qabatur isa kana hingone kana waan hingone tiif isa sana bakka buusuudhaaf kan karaa sana ummatarra fudhatama argachuu qabu tokko bakka buusuudhaaf amma qaamolee tokko tokko ummata biratti karaan dura fudhatama qabu warra jedhaman kana keessa keessatti muuduunsaa maal jechuudha kuni fudhatamummaa bituudhama
dhimma waahillota isaanii mana hidhaa jiranii irratti gaaffii akkas jedhu kan gaafataman obbo Araarsoon
waahiloonni keessan yookaan immoo kanneen waliin qabsaa'aa turtanii baay'een isaanii erguma isin otoo wal dhabdeen uumin iyyuu mana hidhaati kan jiran carraa argattan kanaan waa'ee isaanii dubbachuuf yookaan immoo akkasaan mana hidhaatii ba'aniif wanti si yaaltani jiraata laata gara fuulduraatti
duraanii fi osoo rakkoonni san galatin bira
Sadi gafachari turhe misentara anggo ganati akadabli semua oromoti sanne hidara jiran murtia ka argatani mane dasi bo kawan wajiri sanne sachu famiwanu kaba akasmut sachu sachu wala bate oromia kesetti abang gegesu kaban gafu makenya da abata duanis ture kana fulu dura gwatara arganne temalles wanuma istifufne gafanne e fulu dura furdu ta jetu da namni ma hidama miti dame mo murtia ka arkachu marbachu sumata yenne tilal
biro amma ho ganata tani mudamtan kanatti waan hara mal fiddani duftu jalamani kan gafatamani obbo ararson
kanu manni kenyellen malif kunita yati lala fure waan akamala maltuma hoji lafadar kisu ummata ifata hani hoji hojjechu gaggeisu hoji kulkulumma gaggeisu kana kanaratti ga waan duranin turini daran da tafinan gaggeisu rabna kan wajen rabna jitu
nanno oromia bakke wangara garatti rakko nagenya jira akasumas rakko dinagde akabiyat jirun qale insijire nya akkan hammata duferu yaddo akabiya tijirula wanun da duramu innikun furma ta barbada jedu obbo mulatu gammachu
ila baise nama sodachisa nama matagabu nama yadu fi soda guddatu jirabiyetin kun garaka mitadeemti kara hundu mala lolli la fajurut iddo hundu mati la fararin jirret naganin jirretti garaseti tesatadeem na malgo na biyu garaka mitadeemti kanjedu namma mata gabu nama yaadu fi baaye gaafi guddada anjedan
dawatto ta fi dagge fattoto sagale america saganta kanarratti yaada qaamole motumma hara hundai kana biro dimota communication motummara kasumas wajira party badadina nanno oromia yokan bakka bua motummara yada argachuf yero gara garat bilbilani fi barre faman gafannus yada sani ipsachuf eyemo wanin tanif yada sani asrat galchu hindendeng gabasa sagale america fkindaif finfinera mitkufkadu
Barakuma lamaaf shantamatti gaasiin carbon dioxide jedhamu gara qilleensaatti gadhiisamuu dhabamsiisuuf ka gargaaru teknoolojii haaraa hedduun achi as ba'aa ka jiran yoo ta'u martinuu investimentii kan isaan barbaachisu ta'uun ibsamee jira. Mootummoonni naannoo addunyaa jiran akkaataa teessuma lafa isaaniif maallaqa hagamii baasuun akka irra jiraatu murteessuu qabu jedhameera. Maariyaa Maaddiyaaloo gabaasee jaalanne dhiyeessa.
Baatii fulbaana keessa. Kampaaniileen enerjii hangitoo faalama qilleensaa dhabamsiisuuf carraaqan tarkaanfii guddaa fudhatan ayyaaneffatanii jiran. Aayislaand keessatti kampaaniileen lama qilleensa faalamaa kaarboon daayoksaayid jedhamu kallattiin to'achuu fi biqiltuuwwan jiran lafa kaa'an qabaachuuf labsan. Kampaaniilee kanaaf gargaaraa bu'uursaa fi gaggeessaa akkasumas qilleensa kan ilaaleen kan hojjetan jaan Murzabachar akka jedhanitti
with the capacity of 4000 tons of CO2 that are captured
wagga waggaan qilleensa faalamaa carbon dioxide jedhamu toonii 4000 qilleensa keessaa qulqulleessuun dandeetti ajaa'ibsiisaadha. Sana booda michoota hojii keenyaa ka ta'an carb fix jedhamanitti qilleensa faalamaa kana itti laannee lafa jalatti akka dhangalaasan goonaa jedhan. Sana booda lafa keessatti gara albuudaatti achiis gara dhagaatti jijjiirama jedhan. Kallattiidhaan qilleensa faalamaa qabuun dandeettii guddaa haaraa kan carraan enerjii qabu hedduu keessaa tokko ta'a. Malli kanaaf gargaaru tokko kan fiyuujin jedhamu madda enerjii qilleensa faalamaa irraa qulqullaa'e qajeelfamni walfakkaataan humna lafaa fi aduun qaban irratti hirkachuun gaggeeffama. Faransaay keessatti yaaliin bifa kanaan hojiirra oole guddaan maagneetii guddaa kan of keessaa qabu piroojektii qorannoo fi oguma injineerummaan gaggeeffamudha. Kunis tarkaanfii guddaa ta'uun ibsamee jira. Madda elektiriikaa qulqulluu ta'es argamsiise. Gurmuun enerjii haaraa maddisiisu ka gaggeesse Ether jedhamuuf dubbii himaa ka ta'an labaan Covalence akka jedhanitti maaltu dura hojjetamuu qabaa ka jedhu. Qofaatu murteessaadhaa jedhu.
Ether is expected to cost 20 billion euros give or take for construction.
Ether maallaqa Awurooppaa kan yuuroo jedhamu biiliyoona 20 akka isa barbaachisu eegaa jira. Kunis hojii ijaarsaaf kan ooludha. Yeroo ammaa Awurooppaan guyyaatti yuuroo biiliyoona 1 boba'aa irraa argataa jirti. Kanaaf waggaaf kan ta'u 7-3 maallaqa baasaa jirti jechuun ni danda'amaa jedhan. Gara jalqaba waggaa kanaatti dhaabbati enerjii addunyaa mootummoonni waa'ee jijjiirama qilleensaa waadaa seenanii akka turan akeekkachiise. Bara 2050 energy kan qilleensa faalamaa kaarboon daayoksaayid jedhamurraa guutummaatti dhabamsiisuuf waan barbaachisutu nu ankaakeere gaaffii jedhu kaasise. United Kingdom keessa ka jiru Yuunivarsiitii Keembiriij keessatti Piroofeesara waa'ee imaammata jijjiirama qilleensaa akka ta'an akkasumas United States keessa ka jiru Yuunivarsiitii Harvard keessatti qorattuu ka ta'an Laura Diaz Anadon akka jedhanitti kaayyoon inni jalqabaa diinagdee addunyaa kan gama qilleensa faalamaan argamu dhabamsiisuudha. Kunis elektiriikaa fi energii qulqulluu ta'een gargaaramuun ta'aa jedhaniiru. Humna elektiriikaa maddisaa qulqulluu hin taane aara qilleensa faalan hanqisuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf qiyyaafata duraa ta'uu kan qabu madda energii yookaan madda humnaa waan qilleensa faalan irraa walaba ta'e gochuu. Kana jechuunis madda energii lafa kuusaa fi teeknoolojii humna qabatamaa maddisiisan argachuun akkaan barbaachisaa ta'ee jedhan. Innis kan soolaarii yookaan maddisaa aduu kan ta'ee fi madda energii qilleensa bubbisurraa argamanidha. Isaan kun ammaaf caasaa madda energii jiran keessatti ariitiin addunyaa dhuunfataa jiran. Gatiin baasisanis salphaadha. Kanaaf jecha madda energii faalamarraa walaba ta'e argachuuf carraa tokko ta'anii jiru jedhaniiru. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana baatirii gatii giddugaleessa gaafatan yookaan guddaa ta'an kanneen humna elektiriikaa biyyoonni adda addaa yeroo baatii qorraa kuusuuf barbaadan qabaachuu hin dandeessu. Kanaaf energii jiran yeroo dheeraaf kuusanii tursuu isa jedhu ilaalaa jirra. Teknooloojii haaraa barbaachuu qabna. Kanaaf jecha waan haayidiroojinii jedhamu energii kuusuuf itti gargaaramuu ka jedhu carraa guddaa jiraa jedhan. Walga'iin jijjiirama qilleensaa irratti dubbatu kan tokkummaa mootummootaa kan bara keessa jirru jechuun 2021 baatii sadaasa fuullee keenyaa Gilaasgoo Iskootlaand keessatti gaggeeffamuuf jira.
Dhukkubni saree maraachuu waggaatti namoota 2000 ol akka ajjeesu giddugalli qorannoo fayyaa hawaasaa Itoophiyaa beeksiseera. Giddugalichatti qorataa akka ta'an Dr. Imar Mulugeetaa dhukkubni saree qalbii fuudhu kun waggaatti lammiilee Itoophiyaa 2000 ol 700 ol ajjeese jedhan. Dhukkuba kanaan Itoophiyaan Afrikaa irraa sadarkaa lammataarra jiraachuu himanii kanaafis namni hubannoo dhabuudha jedhaniiru. Ministeerri qonnaas dhibee kana to'achuuf hojjetaan jira jedha. Galmoo Daawwitu gabaase.
Dhaabbanni fayyaa mootummoota gamtoomanii akka beeksisetti dhibeen saree maraachuu biyyoota 150 keessatti argama. Kanneen keessaa Itoophiyaan ishee hangafaa yoo taatu akka giddugalli qorannoo fayyaa hawaasaa Itoophiyaa gullallee jiru jedhutti lammiileen biyyattii 2700 ol waggaatti dhibee kanaan du'u.
Yeebdushaa bashitaa maalati?
Dr. Imar Mulugeetaa dhaabbatichatti qorataadha.
ስለዚህ በሽቶን ዲፋይን ስናረክ በጣም ፋታል ወይም ገዳይ
ዲቤን ኩኔጋ ዲቤን መቀምናን ለማጀይሱዳ ከና ከነደጎዱ አልተከነ መለቶ ስረተ ገርሲሱ ጀልቀምናን ፈዩን እንደንዳሙ ለሚያሞ ሰሪቆ ፍሶንታን ቢኒሱ ተቡሱና ከይ ሲምብራል ከኒፋስ ቀበጀይሱ ደንዳ
ሌሎች እንሰሳትንም የሚያጠቃ
ዶክተር መር ዲቤን ኩን ካጀሰ ጀደሜውል አጀሳ ጅራ አጀዱ ኢትዮጵያ ከይሰት
አሁን ስቲሜት ስናደርግ 2700 እንደሚሞት ነው
አሜጋ ነው ሞተ 2000 ይባዘርበቱ ወጋት ዷ አኮጌሳት ዮንላን ወንኩን ትካዳ ማሊፊ ከንገባሰ ከነከይሰት ንመተም ነሄዱት ጅሩ ረኮንኩን ወኑ ደቡን ባይና ዋንጅሩ ፊንገባፈሙ ኩንስ ዲቤንኩን ሐማታ ተውሳ ንወጪሳ አከይረትስ ጥይፈኑፍ
Giddugalli qorannoo fayyaa hawaasaa kan Itoophiyaa akka jedhutti dhibeen kun ganna keessa baay'ata. Guutuu biyyattiitti mul'atus kan inni irraa argamu Tigraayi fi Amaaraa keessattis jedha.
በነገራችን ላይ የውሻ እብደት በሽታ ወይ ደግሞ ረቢስ የምንለው በእንግሊዘኛው የሕክምና የሌለው በሽታ መካከል አንዱ ነው።
ዶክተር ሲሳይ ጌታቸው ሚኒስቴር ቆናት ዲሬክተር ቆረኖ ፈያቤ ለዳፊ ነማቲ dhibeen kun bineensota manaa hedduu akkamiidhu? Kunis beeyladootaaf qorsi akka hin jirreeman. Keessumaa horii kaan irratti mul'atee jennaan qorichi fayyisu tasumaa akka hin jirredha kan isaan dubbatan.
ይሁን እንጂ በእንስሳቱ ላይ ከወሰደን ምንም ህክምና የሚታወቅ ህክምና በቶሎ ቢታወቅ ራሱ የለም
ተምሳ ሰደብ የከናቶቹፍ አም ላብራቶሪ ሰዲቆፋት ኢትዮጵያ ከስጅራ ደበለተስ መጋሎተ ሐዋሳፊ ነቀምቴቲ ሐረዊ በነሙስ ግዱገሊ ተላልዮ ምሽቶ ኮፋን ጅራቹን ገሩ ያዶዳ
ነርቭ ቲሹ ቫክሲን ተብሎ ኦልሞስት እዚጋ ይመረታል
ነርቪቲሹ ቫክሲን ከን ጀነን አሲቲተላሊን ኦሚሽኑ ኒጅራ ኦሚሽኔ አቺ መንኔን ያላ ሞቱማን ወርካ ፍለተንጅሩ ገሩ ቢያ ጉቱፍ ከን ኦሚሽኑ ጫላ ዋንቴ ፍልጅሩ ጉቱ እንደንደኙ እንኒ ለመታ ሴል ካልቸር ቫክሲን ጀደማ ባይ ምጀታዳ ዳይመኒ ፍጆሌፍ ተላሊፎ ያቴዳ ገቲኒሳ ሚያዋንቴ ቢየ ከነጊሰት ሀገሲን አርገሙ
ሲሲቪ ቫክሲን ሴል ካልቸር ቫክሲን ነው የሚባለው እሱ በጣም ፖቴንት በጣም የተሻለ እንተና እሱ በርግጥኛ ሀገር ውስጥ አይመረተም
ዶክተር ሲሳይ ጌታቸው ሚኒስቴር ቆናቲ ዳይሬክተር ቁራኖ ፈያቤ ለዳፊናማ ዳበተፈያ ዱኛን ካኒፎሜ ሰገንታን ዲቤካና በረኩመለ ማፍሰዱማት ለፈራ በለሱ ኢፈቴ ኢትዮጵያን ሰነምልከሱፍ ሆጅታርቲ ይጅረን
እዛ ስትራቴጂክ እቅድ ውስጥ ትኩረት ተሰጥቶ የተቀመጠው ውሾችን የመከተብ ስራ
አከብያትስ ዲቤ ሰሬመራቹ ከነቶቹ ከሮሪባ ፈሜት ይጅራ ቃሚ ከሮር ከናኝ ጉዳን ሰሬፍ ተላሊ ዲቤ ከናከኑዳ ከናዲስ ወጋሽን እንፈንቲ ሰሬብ የከይሰ ጅሩ ከይሳ አርከቱርባተመ ተላሉ ወጂ ትጅራ
ካለን ውሻ 70% እስከ 5 አመት ተከታታይ መከተብ ምንችል ከሆነ ይሄ በሽታ ከሀገራችን አትሊስት ቦርሻ የሚመጣውን በሽታ ከሀገራችን እናጠፋለን ማለት ነው።
ዶክተር ሲሳይ ዲቤ ከነሰሬዋን አለሌታን በበልሳ ጅራቹ ይመኒ ካናቪስ ሰሬዋን አባይን ቀብነ ከና ለኮስሳኒ ገድርሱ ዳፍ ኢትጅራ ጅቻኒ መኒ ጅሩ ከባሰ ከለ አሜሪካ ከልሙ ዳዊት ምንፍነይ
ገባሳ ታኖቴና ጨንሙ ፕሬዝዳንቲን ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ጉሚ ወሊ ገላካ ተኩማሞቱ ሞታ ጭነት ወልጌ ኢማ ኮቪድ 19 ይረት ፉልፈተ ገመ ቪዲዮን ገጌ ሱራን ወገኖኒ አዱኛ ማርትኑ አርጆምቶን ሐዋስ ሲቪሊፍ አቦሊን ከሞቱ ማይንታይን አከሰመስ ኢንዱስትሪ 1 ጥሙራ በረኩ መለማፍ ድደሚ ለማት ቫይረሲ ካናዳበም ሲሱፍ አከወልታን ዋሚቸ ደበርሰን ይጅሩ ተላሊ ፋይዘር ረት ደበለተ ዶዚ ቢሊዮን ተኮሌ ከጉማቸን ተው ኢብሰኒሩ ገባሰ ኤርገም ጃለኔ ዴስ
ወልጋይ ዋይት ሃውስ የሮዱራፍ ሰደርካ ዱኛ ትገገን ሰኩን ካዮንሳ ነሞተ ተጃጅሌ ጉምሰፋያፍ ማለቀ ጉማቸን ሆገኖታ ዱኛ ሐዋሰ ሲቪሊ ጃርሜዮተ ከሞቱ ማንተ ኢኒዮካ ኤንጂኦፊ ኢንዱስትሪ 1 ሃንገ በረኩማ ለማፍ ድግደሚ ለማት ቫይረስን ኮሮና አከንጂ ፈተሙ ወቹረት ሂሪርሱፍቱሬ ፕሬዚዳንት ባይደን ተላሊ ዱኩበ ኮቪድ 19 ኢትሱፊ መቃ ፋይዘር ጀደሙን በከመን ሚሊዮን ዲባሻን ዩናይትድ ስቴትስ ደበላን ካንከኒቱ ተኡቤክስሳን ወረረ ከነፈጭሱፍ ረዴብኔ ጭቻን አሆጀኑ ጀዳ ዳምሲ ፕሬዚዳንት ባይደን ደበርሰን ወልገሂ ሮቢ ፉልባነ ዲግደሚ ለማበረኩማ ለማብዲግደሚ ተኩዋይ ኮቪድ 19 ረቲ ጋጌ ሳንካናን ዳምሲ ፕሬዚዳንት ባይደን ሆገኖታ አዱኛፍ ደበርሰን ካናቱሬ ካናማሌስ ተላሊ ጎሳፋይዘር ጀዳሙ ሚሊዮን ዲባሻን ደበለታ ከነኑ ፈከጅራን ይብሰኒ ኩኒስ ሳማንዱረ ዋዳሴነ ሜወሊን ቢሊዮን ተኮፊ ቱቃ ተኮ ጌሲ ሳጀዳኒሩ
For every one shot we've administered to date in America we have now committed to do 3 shots
የሮማ አሜሪካ ከሰት ተላሊ ተኮ ነመ ተኮፊ ሮወራን አዱኛ ዶብራፊ ሞ ተላሊ ሰዲ ኤርጉ ዋዳሴነ ጅራጀዳኒሩ ባይደን ካንከኑ ዋዳሴነ ተላሊ ወንኩን يوم اكير غمان اني بسامين جرا كان دوران كنو پريزدان بايدن باتي بوت ابجي در بيوادا سينان مليون دبشان كيسا مليون دبالم دوما وقا كان آجاچون باتي سدي بود كان ارغمو يوتو انها في مليون سديمو ولا كيسا وقا دفو كان برا كمالا ماف دقدمي لما كان ارغمو تاوم بيكا ميجرا tallaliwwan kun addunyaarratti namni argate akka waraannatu gochuuf kan oolu dolaara miliyoona 700 fi miliyoona 50 dabalataan kan kennan ta'u kan ibsan pirezidaant Baayden dolaara biliyoona 1.4 immoo faca'ina dhukkuba COVID-19 ittisuuf akkasumas du'a sababaa dhukkuba kanaan dhaqqabu hanqisuuf akka oolutti kenninaa jedhan. Jaarmeeyaan doktoroota daangaa nuggurre jedhamuuf gorsituu gameettii waa'ee tallaallii ka ta'an Kate Elders gama Skype'n akka ibsanit.
Donations are done at the discretion of the donor. There's very little accountability.
Gargaarsi kennamu akkuma abbaan gargaarsicha kennuu walaba ta'ee murteessetti ta'a. Gargaarsa kana iddoo barbaadametti erguu keessatti itti gaafatamni jiru xiqqoodha. Tallaallii COVID-19 ittisu kan akkuma Ameerikaa kana biyyoonni dureeyyiin miliyoona 700 kennuuf ennaa waadaa seenaan argaa turre biyyoonni Awurooppaa keessaas akkasuma. Garuu haga ammaatti tallaalliin iddoo barbaadame ga'uuf hojiin hojjetamu dadhabaadha. Kanaaf iddoo barbaadametti namoonni tallaallii kana akka argatan gochuun ammuma akka ta'u barbaannaa jedhaniiru. Hoogganoonni addunyaa hanqina oksijinii kan namoota dhukkuba COVID-19 qabamaniif barbaachisu akkasumas uummanni of eeggannoof jecha waan itti fayyadaman mara kan ilaaleen hanqina jiru akka guutaniif gaafatan pirezidaant Baayden. Dhimma biraa ijoon dhukkuboota gara fuula duraatti dhufuu malan ittisuuf qophaa'uu ka jedhu ture. Maallaqni weerara dursanii qophaa'uuf oolu baankii addunyaa keessatti walitti qabuun akka danda'amuuf United States gaafattee jirti. Ittaantuu pirezidaantii United States Kamaalaa Haaris akka jedhanitti.
We the United States are prepared to contribute at least $250 million.
Nuti warri United States yoo xiqqaate dolaara miliyoona 200 fi miliyoona 50 gumaachuun hojiin maallaqa walitti qabu kun akka jalqabamu gochuuf qophoofnee jirra. Kana malees Kongiresa United States biraa dolaara miliyoona 800 fi miliyoona 50 dabalataan akka nuu kennan gaafannee jirraa jedhan. Jaarmeeyaan fayyaa addunyaa biyyoonni dureeyyiin tallaallii irraa hafe biyyoota uummata isaaniif tallaallii kennan dhabaniif akka arjooman gaafatuyyuu Yuunaayitid Isteets lammiiwwan ishee umrii dheeraa qabanii fi kanneen dhukkuba adda addaan dursee qabamanii turaniif warri tallaallii duraan waraannatan kan daran jabeessu yookaan buustar jedhamu dabalataan akka waraannatan gochuuf karoorfachuun ishee qeeqamaa jira. Bulchiinsi Baayden tallaallii dabalataa buustar jedhamu kennuuf akkasumas addunyaa gama tallaaluun gargaaruu ni dandeenyaa jedha. Maraafuu kaayyoon kun hundumtuu fiixaan kan ba'u dandeettii jabaa kaampaaniileen tallaallii oomishan qaban irratti jedha. Itti gaafatamtuun pireesii kan White House Jen Psaki raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti bulchiinsi United States deemsi kun suuta tirata jedhee eegaa jira.
But that's never been the only battle.
Garuu kun carraa tokkitti irratti fuulleffannu miti. Deeggarsa yookaan tallaallii addunyaaf kennamu dabaluu qabna. Biyyoonni addunyaa yoo walitti dabalamaniyyuu Ameerikaa caalee tallaallii kan arjoomeen jiru. Biyyoonni humna oomishuuf qaban irratti akkasumas kana gochuufis waan isaan barbaachisu qabaachuu isaanii mirkaneessuuf jecha biyyootii waliin hojjetaa jirraa jedhaniiru Saakiin.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Tiwiitarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.